ένα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό χωρίο που έχει πολλά να μας πει και να μας δείξει ίσως μία ανάγκη αληθούς πνευματικότητος. Είναι αυτό που λέγει στην προστήτων επιστολή του Απόστολος Παύλος: «Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον είναι αιώνι». Και το χωρίον αυτό, που είναι ένα τρίπτυχο, πολύ περιληπτικό, δίδει ένα τύπο πνευματικής ζωής και, αν θέλετε ακόμη, είναι πάρα πολύ επίκαιρο σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα στην εποχή μας, γιατί έρχεται να δώσει ένα μέτρο σχέσεων. Και μπορούμε να πούμε, αν στους κάποιους χαρακτηρισμούς του αιώνος μας, ότι και ο αιών μας είναι ένας αιών σχέσεων. Βλέπετε, έχουμε απλωθεί πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, οι τηλεπικοινωνίες είναι έτσι τόσο πλούσιες και δυνατές πια, που έχουμε μια επικοινωνία που άλλοτε δεν υπήρχε, αυτή η επικοινωνία μεταξύ ατόμων και λαών. Είναι λοιπόν επίκαιρο, γιατί μέσα στις σχέσεις αυτές παρατηρούμε ότι μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις εμπόλεμες ειρηνικές. Τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αγαθή σχέση με τους άλλους λαούς? Μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα, μιλάμε για αφοπλισμό. Όλα αυτά όμως πώς μπορούν να γίνουν μια πραγματικότητα? Διότι αν μείνουν στο επίπεδο των σχέσεων, αυτών των διακοινωνικών ή διεθνικών, όπως θέλετε πάρτε το, δεν πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα ή σχεδόν τίποτα. Ή τίποτα. Γιατί? Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο για αυτό το γιατί, αλλά σε ένα κύκλο θεολόγων μπορούμε να το πούμε. Γιατί ακριβώς λείπει μια ολοκλήρωση σε αυτού του θέματος. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εν τον είναι αιώνι, εις τον παρόντα αιώνα, ζήσομεν ευσεβώς, σοφρόνος και δικαίως. Και τούτο διότι το μεν ευσεβώς, ή όπως το λέει στους Θεσσαλονικείς ο Σίος, αναφέρεται στη σχέση μας με το Θεό. Το σοφρόνος ή το αμέμπτος, όπως το λέει στους Θεσσαλονικείς, αναφέρεται στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και το δικαίως, το έχει κοινό και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρεται στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Θα προτιμήσω αυτό το χωρίο προστήτων. Σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς ζήσομεν εν τον είναι αιώνι. Είναι λοιπόν τρεις σχέσεις: με το Θεό, με τον εαυτό μου, με το πλησίον. Θα λέγαμε κάθετα, οριζόντια και ακόμη σαν αφετηρία, είμαι εγώ για να δημιουργήσω αυτή την κάθετο και την οριζοντία. Ευσεβώς ζήσουμε εν τον είναι αιώνι. Πώς πρέπει να ζήσουμε και να πολιτευτούμε κατά τον παρόντα καιρό? Πρώτιστα ευσεβώς, ή ο Σύος. Η ευσέβεια, βέβαια, όπως σας είπα, αναφέρεται στις σχέσεις μας με τον Θεό, και αν θέλετε ακόμη ο καθορισμός των σχέσεών μας με τον Θεό γίνεται το κριτήριο σχέσεών μας με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας, δηλαδή με τους συνανθρώπους μας. Όταν λείψει αυτή η σχέση, τότε μεταπίπτουμε σε έναν ουμανισμό. Διότι τι είναι ο ουμανισμός παρά ένα σύστημα σχέσεων προς εαυτούς και αλλήλους, αλλά ερήμην του Θεού. Και αυτός ο ουμανισμός, ανάλογα με σε ποια φιλοσοφική βάση βρίσκεται, μπορεί να είναι ή δεϊστικός ή να είναι αθεϊστικός ουμανισμός. Πάντως, μένοντας δημιουργώντας έναν ουμανισμό, κάποιες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, ξαναλέμε ερήμην του Θεού, πέφτουμε σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει, το έχει αποδείξει η ίδια η πείρα και η ιστορία, ότι είναι ένα πράγμα, ένα κατασκεύασμα το οποίο δεν μπορεί να δημιουργήσει καρπόν, να αποφέρει καρπόν. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι εμείς ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια γιατί ο ουμανισμός, παρά το ωραίο του όνομα ανθρωπισμός, έρχεται να μην καρποφορήσει. Γιατί λείπει αυτό το στοιχείο. Λείπει ο Θεός. Λείπει, έχουμε τα δυο, το δικαίως και το αμέμπτος, και θα θέλαμε έναν άμεμπτο πολίτη, ένα ιδανικό πολίτη θα τον θέλαμε. Δεν θα θέλαμε μια ιδανική πολιτεία που να υπάρχουν ιδανικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, θα το θέλαμε, αλλά ερήμη. Ο Θεός δεν μας χρειάζεται, επειδή ακριβώς βγάλαμε τον Θεό, γι' αυτό τελικά μένει μια ουτοπία ότι πραγματοποιούμε. Μια ουτοπία. Πάντως, αρνητικά με τον Θεό οι σχέσεις μας εκφράζονται, και η εποχή μας είναι πλουσία σε αυτό, με την ιδωλολατρία. Οι χριστιανοί μας καταγυρίζουν στην ιδωλολατρία. Αν θα λέγαμε, θα λέγαμε την ιδωλολατρία την ομοίη, όπως την ζούσαν οι πρόγονοί μας. Να θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στη λατρεία των θεών του Ολύμπου. Είναι περίεργο. Όχι απλώς ιδωλολατρούμε μένοντας, κάνοντας Θεό μας το χρήμα ή τις ειδονές, αλλά βάζοντας και αυτά τα ονόματα, αυτούς τους θεούς του Ολύμπου, να ξαναγυρίσουμε πάλι εκεί. Είναι περίεργο. Έχω διαβάσει περιοδικά έντυπα ελληνικά που κινούνται γύρω από το θέμα αυτό. Να αισθάνονται πολύ άσχημα γιατί επεκράτησε στην Ελλάδα μας η εβραϊκιά, με συγχωρείτε για τη λέξη που την είπα, η εβραϊκιά θρησκεία. Ενώ εμείς έχουμε μια τόσο ωραία θρησκεία, εκείνη που την κατέστρεψε ο χριστιανισμός. Μέχρι αυτού του σημείου, πιστεύω, δεν σας λέγω καινούργια πράγματα, τα γνωρίζετε αυτά. Ακόμα η απιστία, η αδιαφορία, η κάθε βεβήλωση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, κατά του Αγίου Θεού με κάθε τρόπο, η υποτίμηση του Θεού, μια αφοβία, μια ανευλάβεια που μας χαρακτηρίζει, ακόμα μια μικροπρεπή αντίληψη που έχουμε περί του Θεού. Τι να σου κάνει ο Θεός, να πάρω την πιο λαϊκή έκφραση, όταν ο λαός λέει τι να σου κάνει και ο Θεός και ποιο να πρωτοκοιτάξει. Έχει πάρα πολύ μικροπρεπή αντίληψη περί του Θεού. Αγνοεί την απανταχού παρουσία του Θεού, την παγνωσία του Θεού, τα αγνοεί αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα κάπως έτσι κινούμεθα απέναντι στο Θεό, απέναντι σε αυτό το ευσεβώς ζήσουμε. Βέβαια θετικά οι σχέσεις μας απέναντι στο Θεό είναι πολύπλευρες, και αυτό εμάς μας ενδιαφέρει τώρα. Ο 118 ψαλμός, όπως τα γνωρίζετε, αναφέρει 10 ονομασίες του νόμου. Να σας τις πω: μαρτύρια, εντολέ, δικαιώματα, κρίματα, κρίσεις, λόγοι, οδοί, αλήθεια, διάταξης, νόμος. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πράγμα, σε μια πολυπλευρότητα, πολυπτυχότητα. Επί παραδείγματι, όταν λέμε μαρτύρια, εννοούμε τους νόμους εκείνους, οι οποίοι, όχι μαρτύρια, δικαιώματα. Στους νόμους εκείνους που αφορούν στα δικαιώματα του Θεού. Ο Θεός έχει το δικαίωμα, συνεπώς εγώ το καθήκον, να του προσφέρω θυσία. Καταλάβατε. Είναι δηλαδή διαφοροποιήσεις ενός και του αυτού θέματος, που δείχνουν αυτά όλα τα θέματα της σχέσης μου με το Θεό. Εξάλλου οι 4 πρώτες εντολές από τις 10 αναφέρονται στο Θεό. με μία λεπτομεριακότητα η δε παράβαση των τεσσάρων εντολών λέγεται ασέβεια, ενώ η παράβαση των έξι υπολείπων εντολών που αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, ου μιχεύσου, κλέψου, ου ξαναμαρτυρείς, λέγονται αμαρτία. Και υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ασέβεια και στην αμαρτία. Αν μιλήσω κατά του Θεού, τότε ασεβώ. Αν μιλήσω κατά του αδελφού, τότε αμαρτάνω. Έτσι θα λέγαμε τι επιτέλους καθορίζει τη σχέση μας με τον Θεό, θετικά πάντα, που περιληπτικά λέγεται ευσέβεια. Εκείνο το ευσεβώς ζήσουμε εν τον ίνιον. Πρώτον, είναι η γνώση η ορθή περί του Θεού. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων είναι γνωστό ότι η γνώση του Θεού εχάθη. Έμεινε βέβαια η τάση αναζητήσεως του Θεού, αλλά η γνώση του Θεού χάθηκε. Έτσι έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας αποκαλύψει τον Θεό. Δεν είναι είχε, το λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, εκείνος που δημιούργησε εμάς, δηλαδή ο Λόγος, να λατρεύονται τα ξώανα, οι πέτρες, και όχι ο πατήρ. Γι' αυτό ήλθε, γι' αυτό και ενυνθρώπησε. Δεν ενυνθρώπησε ο πατήρ, ούτε το Πνεύμα το Άγιον, γι' αυτό ενυνθρώπησε ο Υιός, γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός μας και αυτός ήλθε να μας διορθώσει έναντι του Πατρός. Και συνεπώς ο Υιός γίνεται άνθρωπος και διορθώνει. Η πρώτη διόρθωση είναι η αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Είναι το θεμέλιο. Εφανέρωσά σου το όνομα, λέει, της ανθρώπης. Εφανέρωσά σου το όνομα. Και το όνομα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι το τελευταίο και της ιστορίας και της αιωνιότητος όνομα. Θα γνωρίζετε ότι αποκαλύπτεται εις τον Αβραάμ ως Θεός, εις τον Μωυσή ως Κύριος. Το όνομά μου, λέει, Κύριος, δεν το απεκάλυψα εις τον Αβραάμ, του λέγει ο Θεός του Μωυσίος εκεί στην Βάτο, και εκεί του ομιλεί, ξέρετε, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Θεός ισχυρός, είναι ο Θεός Λόγος. Αυτός είναι που του ομιλεί και του λέγει το όνομά μου δεν το απεκάλυψε εις τον Αβραάμ που είναι ο Θεός, και το όνομά μου το αποκαλύπτω σε εσένα που είναι Κύριος. Και συνεπώς είναι η δευτέρα φάση αποκαλύψεως. Έρχεται κατόπιν ο Ιησούς Χριστός, αποκαλύπτεται ως άνθρωπος και μας αποκαλύπτει το πλήρες όνομα του Θεού. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα, όχι στα ονόματα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι το τελευταίο και οριστικό, χωρίς άλλη φάση αποκαλύψεως του ονόματος του Θεού και τώρα στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Έτσι θα λέγαμε ότι η βάση της αληθούς λατρείας του Θεού είναι αυτή η γνώση του Θεού, από εκεί ξεκινά, γιατί η λατρεία πρέπει να γίνεται εμπνεύματική αληθεία. Ποτέ μία λατρεία δεν είναι βάρεστη στο Θεό εάν είναι αιρετική. Η βάση είναι αιρετική. Ο Θεός ποτέ δεν δέχεται. Αν σταθώ να προσευχηθώ και πω «Πατέρα, στείλε τον Υιό σου που είναι κτίσμα να με σώσει και στείλε την ενέργειά σου που το λέει η Γραφή Πνεύμα Άγιον, όχι πρόσωπο, αλλά ενέργειά σου, να με φωτίσει», βλασφημό. Βλασφημό. Και ουδέποτε θα γίνει ευπρόσδεκτη η προσευχή μου στο Θεό. Ουδέποτε. Διότι αν οι πατέρες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για το θέμα της ορθοδοξότητας, είναι αυτό. Διότι ούτε ορθή λατρεία μπορούμε να έχουμε, ούτε ορθή ανθρωπολογία μπορούμε να έχουμε. Διότι η σωστή ανθρωπολογία ξεκινάει από τη σωστή θεολογία. Από την ορθόδοξη θεολογία. Δεν είναι μία ματιοπονία. Δεν είναι κάτι στενόκαρδο ή στενοκέφαλο. Η αναζήτηση της ορθοδοξίας. Εμπνεύματι λοιπόν και αληθεία δι' προσκυνήν. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια πατερική, νομίζω του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δεν θυμάμαι, ανάλυση αυτού του χωρίου που σας είπα, το εμπνεύματι και αληθεία θα πει εν Χριστώ Ιησού και εμπνεύματι Αγίο. Διότι το εμπνεύματι εννοεί το Άγιο Πνεύμα και το εν αληθεία, επειδή ο Υιός είναι η αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια, ότι δεν μπορώ να λατρεύσω τον Πατέρα παρά δια του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ερμηνεία που κάνει, νομίζω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ένα δεύτερο σημείο είναι η πίστη στο Θεό, μετά τη γνώση του Θεού, είναι η πίστη στο Θεό, επειδή λείπει το είδος, δηλαδή η μορφή, η γνώση της ουσίας. Ήδη ο Υιός που απεκαλύφθη, κατόπιν τι κάνει όταν ετοιμάζεται να φύγει από την παρούσα ζωή, προετοιμάζει τους μαθητάς του να περάσουν από το είδος εις την πίστη. Βλέπετε ότι την πρώτη μέρα που εμφανίζει τους μαθητάς, την πρώτη μέρα, ζητά να τον ψηλαφίσουν εξονυχιστικός. Ζητά δηλαδή την πληροφορία των αισθήσεων, των ρεαλισμών του είδους. Όταν εμφανίζεται, είναι πια προς το τέλος των 40 ημερών, εκεί κάπου στη λίμνη της Τιβεριάδος, ενώ ο Ιωάννης λέει ο Ιησούς εστίν, όταν βγήκαν έξω, ούτης ετόλμα ερωτήσει αυτόν, «Σι τι σημεί, ειδότες ότι ο Ιησούς εστίν». Εδώ εμφανίζεται τώρα κάτι μεταξύ είδους και πίστεως. Είναι, είναι. Πώς τον εγνώρισε ο Ιωάννης, αφού ήρθαν τόσο κοντά και ακόμη αμφιβάλλουν, διά του θαύματος. Διότι είδε το θαύμα, απέκτησε τη μνήμη του προηγουμένου θαύματος της Ελίας, ο Ιησούς είπε. Και έτσι βλέπετε αυτό, και κάτι που ίσως να μας παραξενεύει και εμάς είναι το πρώτο Ιωθινό που λέμε κάθε 11 Κυριακές από το κατά Ματθαίον, εκεί στην Γαλιλαία, στο όρος του ετάξατο ο Ιησούς, ότι οι μεν τον προσκύνησαν, οι δε ελίστασαν. Είναι σκανδαλώδες. Διότι είναι ακριβώς αυτό, εκείνοι που εδίστασαν τον έβλεπαν, αλλά ήδη έφευγε το είδος και έμπαινε η πίστη. Σε εκείνοι που προσεκίνησαν ξεπέρασαν το είδος και μπήκαν στον χώρο της πίστης. Είναι καταπληκτικό, επειδή δεν θα βλέπαμε πια τον Ιησού, ενυμφρόπησε, γι' αυτό δεν τον βλέπαμε παρά τα αυτά. Όσο μένουμε στην ιστορία, λέει θα ευχόσαστε να δείτε μια ημέρα του Υιού του ανθρώπου, και θα τη δείτε, λέει ο Κύριος. Πολύ παραπάνω την ουσία του Θεού, ούτε την είδαμε, ούτε θα την δούμε ποτέ, ούτε οι άγγελοι κλπ. Άρα έπρεπε να μπει η πίστης και να φύγει το είδος. Γι' αυτό μπαίνει η πίστης, και η πίστης είναι η βάση πάσης άλλης αρετής. Χωρίς την πίστη αδύνατον ευχαριστήσε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είδατε, αδύνατον ευχαριστήσε. Και ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε, αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό, ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε. Οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν στα λόγια του Θεού και χάθηκαν, έπεσαν. Και η πίστης δυστυχώς γίνεται καθήκον, δεν θα έπρεπε να είναι καθήκον. Όπως και έχουμε τις εντολές, αυτό που λέμε εντολές. Στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να είναι εντολές από το εντέλωμε. Έπρεπε να είναι κάτι που θα έλεγε ο Θεός και οι άνθρωποι θα το εδέχονται αμέσως. Όχι σαν εντολή. Γιατί εντολή σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση παρακοής, παραβάσεως. Είναι κάτι υποδεέστερο. Δεν ξεκινάει από την αγάπη. Ξεκινάει από κάτι άλλο. Από έναν εξαναγκασμό. Γι' αυτό το καθήκον πάντοτε έχει μέσα έναν εξαναγκασμό, έστω και αν βγαίνει από μία αγαθή συνείδηση. Πάντως από έναν εξαναγκασμό. Και έτσι θα λέγαμε ότι η πίστη γίνεται ένα καθήκον προς τον Θεό, επειδή η αρχή των όντων, ο Θεός, η αρχή των όντων, είναι η αρχή των όντων, συγγνώμη, ο Θεός, συμπεριλαμβάνει τα πάντα, με τα οποία πάντα πρέπει να συνδεθούν με την αρχή των όντων. Αν εγώ άνθρωπος δεν πιστέψω, τότε βγαίνω από τα όντα και γίναμε μειών. Θα λέγαμε ότι ο διάβολος είναι στα μειόντα. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όπως και οι άνθρωποι που θα είναι στην κόλαση θα είναι στα μειόντα. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά είναι αυτό που λέγει ο Θεός, ου μη μνηστώ αυτού, δεν τους θυμηθώ, τον οποίον το όνομα δεν εγγράφει στους ουρανούς ή δεν εγγράφει εν βίβλο ζωής. Εκφράσεις που δείχνουν ότι ό,τι μένει έξω από την πίστη είναι μειών. Αλλά μειών ενενία ηθική, όχι ενενία οντολογική, ενενία ηθική. Και αυτό είναι φοβερό πράγμα, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να είμαι ένα μειών επειδή δεν πήγα εις των χώρων της πίστης. Ακόμα ο Θεός συνάπτει Διαθήκη Πίστης. Διαθήκη Πίστης με τον Αδάμ. Μπαίνει όμως και λίγο η εντολή. Έπρεπε να πιστέψουν οι πρωτόπλαστοι ότι αυτό που τους είπε έτσι ήταν. Όταν ανανεώνει ο Θεός τη Διαθήκη και την ανανεώνει με τον Αβραάμ, ανανεώνει Διαθήκη Πίστεως. Πίστεως. Και επίστεψε, λέει, Αβραάμ και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, της αρετήν και εις δικαίωση. Επίστεψε. Και επειδή όμως οι απόγονοι του Αβραάμ δεν έμειναν εις την πίστη, ο Θεός ούτως υπήν αναγκάζεται για να παιδαγωγήσει το λαό του, για να έρθει ο Μεσσίας να φέρει τη Διαθήκη του νόμου εις το Σινά. Ο νόμος όμως είναι κατάρα, διότι όποιος θα παρέβαινε τον νόμο δεν θα ζούσε και κανείς δεν ετήρησε τον νόμο, ούτε αυτός ο Μωυσής. Έπρεπε λοιπόν να ανανεωθεί η Διαθήκη της Πίστεως και να πάει στην άκρη η Διαθήκη του Νόμου. Και η Διαθήκη της Πίστεως είναι η Καινή Διαθήκη. Και ο νόμος πήγε στην άκρη, ότι δεν έχω δικαίωση από τον νόμο, έχω δικαίωση από την πίστη. Και η δικαίωση εκ πίστεως είναι ό,τι ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ. Ξαναγυρίζουμε πίσω, αλλά με τη διαφορά πως μας φέρει τώρα τη Διαθήκη της Πίστεως αυτός ο Υιός του Θεού. Τρίτον, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Όλα αυτά αποτελούν τη σχέση μας με τον Θεό, δηλαδή εκείνο το ευσεβώς ζήσουμε. Είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Οφείλουμε αγάπη, επειδή πρώτος εκείνος μας ηγάπησε. Τον αγαπάμε σαν παιδιά τον πατέρα τους και εκείνος σαν πατέρας τα παιδιά του. Όχι σαν Θεός, όχι σαν Κύριος. Λέγει, είσαστε, λέει, οι και θυγατέρες μου. Οι και θυγατέρες μου. Και εκείνο το εμπεριπατήσω, λέει, ανάμεσά σας, που δείχνει μια δυναμικότητα πατρική στους ανθρώπους. Εκείνο το εμπεριπατήσω. Εμπεριπατήσω. Έχουνε πολύ βαρύτητα πολλές φορές οι λέξεις και μάλιστα η ελληνική γλώσσα. Εκεί στην Αποκάλυψη που λέγει ότι περιπατούσε μεταξύ των λιχνιών, δείχνει τη δυναμική του παρουσία ο Χριστός ανάμεσα, ή μάλλον μέσα στην Εκκλησία, τη δυναμική του παρουσία. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι ζωντανό, είναι πολύ ωραίο. Αυτή την αγάπη του ο Θεός μας την έφερε πολύ κοντά μας, τόσο κοντά μας, απίθανα κοντά μας, νοητικά ασύλληπτα κοντά μας. Γιατί αυτός ο άπειρος Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθανε μέσα μας. Το ξέρετε όλοι εκείνο το περίφημο χωρίο του Βαρούχου. Είναι στα τελευταία χωρία, εμπροκειμένου το τελευταίο θα γνωρίζετε πολύ καλά, που είναι το τελευταίο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου. Εγώ θα σας πάρω τα πιο πάνω. Θα σας πάρω τα πιο πάνω, είναι συγκλονιστικά. Ακούσατε το. Παρότι που δεν τα έγραψα όλα, για συντομία χρόνου. Ο αποστέλλων το φως και πορεύεται. Γεννηθεί το φως και γέρε το φως. Η μεγαλοπρεπέστερη φράση μέσα σε ολόκληρη την αγιέρωση. Μετά, ή αν θέλετε προαυτής, αλλά μεταγενέστερα γραμμένη, ο Θεός φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένω το φως. Όλη η δημιουργία είναι φως, όπως θα γνωρίζετε. Μας το βεβαιώνει η επιστήμη αυτό, ότι όλος αυτός ο υλικός κόσμος έγινε από την ενέργεια του φωτός. Είναι μεγαλειώδης. Έτσι που έρχεται να μείνει κανείς άναυδος μπροστά στην Αγία Γραφή, πώς έγινε την πρώτη ημέρα το φως. Είσαστε εσείς της Παλαιάς Διαθήκης, μπήκα στα χωράφια σας, θα με συγχωρείτε αν είμαι αθαρσής. Λοιπόν, πώς έγινε την πρώτη ημέρα το φως. Είναι αυτό με το οποίο, από το οποίο έγινε ολόκληρη η δημιουργία. Γι' αυτό ολόκληρη η δημιουργία με τα δεδομένα της φυσικής δεν είναι παρά μία, η υφή της νικηματική. Νικηματική. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να περνάμε από την ενέργεια στην ύλη και από την ύλη στην ενέργεια. Είναι αποδεδειγμένο πράγμα αυτό στο εργαστή, στη φυσική, χειροπιαστά πράγματα αυτά. Γι' αυτό είναι μεγαλειώνεις. Λοιπόν, ο αποστέλλων το φως και πορεύεται. Πορεύεται, σας κάνει εντύπωση αυτό το πορεύεται. Σας θυμίζει λιγάκι, επειδή είπαμε τα σύγχρονα, σε κάθε εποχή καταλαβαίνουμε τον λόγο του Θεού πληρέστερα. Παλιότερα δεν ξέρανε ότι το φως έχει ταχύτητα. Κάτι που πηγαίνει έχει ταχύτητα. Κάτι που έχει ταχύτητα πηγαίνει. Λοιπόν, αυτός που αποστέλει, σαν να φεύγει από αυτόν και να πηγαίνει κάπου αλλού, πορεύεται. Μην μου πείτε ότι είναι μια ποιητική έκφραση. Πίσω από αυτές τις ποιητικές εκφράσεις υπάρχουν συγκλονιστικές αλήθειες. Εκάλεσαν αυτό και υπήκουσαν αυτό τρόμο. Καλεί το φως και ήρθε τρέμοντας το φως. Το πρόσωπο ποιεί. Λέει για τα αστέρια, το παρέλειψε όμως. Ούτως ο Θεός ημών. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ποιος? Αυτός που αποστέλει το φως. Αυτός που είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Ούλογης είσαι έτερος προς αυτόν. Δεν υπάρχει, δεν λογαριάζεται άλλος Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Μετά τούτο, το άλλο συγκλονιστικό. Μετά τούτο, ποιο? Ότι αποστέλει το φως και πορεύεται επί της γης όφθη και της ανθρώπης ευανεστρά. Αγαπητοί μου, αν αυτό το χωρίο κάποτε το καταλάβουμε, δεν θα μαρτάνουμε πια. Προσέξτε με, δεν θα μαρτάνουμε. Θα ζούμε σε ένα συγκλονισμό διαρκή. Αν θέλετε, νιώστε με. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι έρχεται νοητικά ασύλληπτα ο Θεός κοντά μας. Γιατί μας αγαπά. Δεν μπορούμε ποτέ να συλλάβουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι κρίμα να λέμε ότι η αγάπη είναι καθήκον. Όταν ο Θεός βάζει την εντολή αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και την κάνει εντολή την αγάπη, είναι ξέπεσμα. Είναι κατάντημα. Να σας το κάνω πιο έτσι ζωηρό. Διαλέγετε μια γυναίκα να την παντρευτείτε και της λέτε: σου δίνω την εντολή να με αγαπάς. Σου δίνω την εντολή να με αγαπάς. Αδιανόητο πράγμα. Εντολή. Μπορείς να με διατάξεις να σε αγαπώ. Αυτό λοιπόν για να το κάνει ο Θεός σημαίνει ότι κάτι πάει να περισσώσει από τον άνθρωπο που έπαθε τρομακτική καθίζηση. Η αγάπη δεν είναι καθήκον. Δεν είναι καθήκον. Η αγάπη δεν ούτε περιορίζεται στο συνέστημα. Είναι και νοητική, είναι βουλητική, είναι συναισθηματική. Είναι με το όλο, με το είναι μας, με το όλο μας, με την ολόκληρη την ύπαρξή μας. Γι' αυτό λέει εξ όλης της καρδίας σου και, διανοίας σου και ισχύος σου κλπ. Τέταρτο. Είναι μια σχέση μας με τον Θεό η προσευχή. Η προσευχή. Προνόμιο αποκλειστικό για τον άνθρωπο. Μάλιστα η λατρεία του Θεού ιδιαίτερα ως θυσία του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού αποτελεί αυτή την υψίστη σχέση με τον Θεό, δια της λατρείας, δια της θυσίας του Υιού, η Θεία Λειτουργία. Είναι η υψίστη, η ακροτάτη σχέσης. Σε αυτή δε τη λατρεία που γίνεται πάνω σε ένα τραπέζι, μας καλεί ο Θεός να μας κάνει ομοτραπέζους συσώμους και συνέμους. Πέστε μου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η διαρκής ευχαριστία προς τον Θεό. Ξέρετε ότι το να ευεργετείς κάποιον και να μην σου λέει ευχαριστώ είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Ενώ δημιουργείται μια ωραιοτάτη σχέση όταν υπάρχει σχέση ευχαριστιακή. Υπευχαριστιακή που αναφέρεται στο μυστήριο της ευχαριστίας. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Επειδή έχει προϋπόθεση την ευχαριστία προς τον Θεό. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και όταν ο Κύριος είδε να επιστρέφει ένας μόνο λεπρός, είπε ιδέ εμέα που θέλει την ευχαριστία. Ξέρετε δε ότι κανείς αποσπά περισσότερα αγαθά από το Θεό όταν δείχνει την ευχαριστία του. Όσο τον ευχαριστούμε, τόσο περισσότερο μας ευεργετεί. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα στον λεπρόν εκείνο του είπε ότι το συγχωρούν οι αμαρτίες, οπότε έφυγε και η λέπρα της ψυχής. Επήρε δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από την αρχική δωρεά το να θεραπευθεί. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μια θεμελιώδη σχέση και αυτή. Η πρώτη πράξη του Νόα ήταν η θυσία, μετά τον κατακλυσμό ήταν η θυσία προς τον Θεό, η ευχαριστήρια θυσία. Επί τη διασώση ήταν. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμοδός, τι ανταποδώσουμε τον Κύριο περί πάντων, όν ανταπέδω και νημήν. Τι να το ανταποδώσουμε για όλα εκείνα που μας έδωσε. Ή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία, ένα σας παίρνω, Κολασσέις 2,7, περισσεύοντες εν ευχαριστία. Περισσεύοντες. Από το περισσεύοντες να ξεχυλάμε. Να ξεχυλάμε από ευχαριστία. Ο πιστός με δάκρυα πρέπει να προσευχεί, να ευχαριστεί τον Θεό. Όσο περισσότερο καταλαβαίνει τι του δώσε ο Θεός, τόσο πιο έντονα ευχαριστεί τον Θεό. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη είναι ευθέως ανάλογη με την συνέστηση των ευεργεσιών. Έκτον, είναι η τήρηση των ανταλών. Είναι ο φόβος του Θεού αυτός που έφυγε από την εποχή μας. Νομίζαμε ότι είναι εκείνος ο φόβος, όπως η ψυχολογία τον παρουσιάζει, και τον οποίο θα τον λέγαμε όχι φόβο, αλλά φοβία. Ο φόβος είναι ο γονιμοποιός της ευλαβίας και της αρετής. Είναι εκείνος που κρατάει, να το πω με μια λαϊκή παροιμία, τα έρημα, δηλαδή τα πράγματα. Ο φόβος λέει φυλάει τα έρημα. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, το μεταφόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Δεν ομιλεί για κάποιον φόβον παθολογικών, αλλά για αυτόν τον γονιμοποιών φόβων, να μην χάσω εκείνο που έχω. Ακόμη η ευλάβεια του Θεού, όταν μιλάμε για τον Θεό, να μιλάμε ευλαβώς, να μην αστειευόμαστε με ό,τι αφορά στο Θεό. Όλα αυτά συνιστούν, αγαπητοί μου, τη σχέση μας με τον Θεό. Και εκείνος που αγαπά τον Θεό κάνει το έργο του Θεού, η αεροποστολή του. Ένα έβδομο θα έλεγα ότι εκείνος που είναι ιεραπόστολος, και δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κανένα τίτλο ιεραπόστολου, αν στον διπλανό του του πει δύο καλά λόγια και τον βοηθήσει και τον σώσει, του δίνει εκείνο που κι αυτός έχει. Πώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, πώς να την εκφράσω παρά με το να βοηθήσω τον άλλον να γνωρίσει την αλήθεια. Και έτσι διασώζω, θα λέγαμε, και με το σημείο αυτό τη σχέση μου με τον Θεό. Εδώ, βέβαια και άλλα πολλά είναι, αλλά δεν μας παίρνει η ώρα, να δούμε τώρα ένα δεύτερο σημείο, εκείνο το σοφρόνος. Σοφρόνος ζήσομεν εν το νυν αιώνι. Να ζήσουμε με σοφροσύνη εις τον παρόντα αιώνα, εις την παρούσα ζωή. Είναι το δεύτερο, αυτό το σοφρόνος. με κριτήριο της σχέσης μας με τον ζώντα και αληθή Θεόν, καθορίζονται οι σχέσεις μας προς τους εαυτούς μας. Αυτό είναι το κριτήριο. Θα το πω κι άλλη κι άλλη κι άλλη φορά παρακάτω. Θα σας το πω και στον επίλογο, ξανά και ξανά, ότι το κριτήριο σχέσεών μου με τον εαυτόν μου είναι οι σχέσεις μου με τον Θεό. Αποτελεί θεμελιώδες κριτήριον αυτό που έχει βγάλει ο ουμανισμός που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτό δε το σοφρόνος ή αμέμπτος είναι η δείκνης. Αυτός ο ελευθεριασμός ή αυτονομισμός είναι ακατανόητος. Αυτός ο αυτονομισμός είναι ο ουμανισμός. Γι' αυτό και ο ουμανισμός απερίφραστα είναι επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Παρά το ωραίο του όνομα και τις καλές του προθέσεις, είναι επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος απερίφραστα. Άγιος ο Θεός, Άγιοι και εμείς. Γιατί είμαι Άγιος, γιατί είναι Άγιος ο Θεός. Γιατί πρέπει να γίνω Άγιος, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και θέλει να γίνω Άγιος. Βλέπει τις σχέσεις. Διότι σοφρόνος θα πει Άγιος να ζήσω. Χοντρικά τώρα το λέω. Γιατί δεν γίνω Άγιος, γιατί είναι Άγιος ο Θεός. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Θέσεις που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη και ανανεώνεται στην Καινή Διαθήκη. Αγαπητοί μου, οφείλουμε να περνούμε ανά πάσα στιγμή από το κατ' εικόνα εις το καθομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι η δυνατότητα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Γι' αυτό μας έκανε ο Θεός κατ' εικόνα, για να φτάσουμε στο καθομοίωση. Και όταν λέμε άμεμπτος, θα πει ακατηγόρητος. Θα πει πρέπει να μη μένω στον εαυτό μου, αλλά να κάνω εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Να μην έχω καμία μομφή. Σόφρον, εν ευρία ενία, αλλά και εν στενή ενία, θα πει ακέραιος. Ο έχων σώαστας φρένας. Σόφρον. Μάλιστα η πρώτη αρχαιοελληνική έννοια του όρου αυτό σημαίνει. Ο έχων σώαστας φρένας. Και μάλιστα διάβαζα κάπου κάποτε, ελυπεί το κάποιος γιατί ξέπεσε οι λέξεις και δεν έχει την αρχική της σημασία. Σήμερα σοφροσύνη λέμε αυτός που μένει εγκρατής και μάλιστα πιο, θα λέγαμε, ειδικότερα στο γενετήσιο. Ενώ είναι πάρα πολύ περιορισμένο αυτό. Θα λέγαμε ότι η σοφροσύνη, αν θέλετε με την στενή τώρα έννοια ή με την επικρατούσα, δεν είναι βεβαίως μόνο στο γενετήσιο, είναι το αΐ κρατήν εαυτόν. Είναι η εγκράτεια. Αΐ κρατήν εαυτόν. Αυτό είναι η σοφροσύνη. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήποτε άλλης μεν κηρύξας, εγώ αυτός αδοκιμός γένομαι. Δηλαδή η μη παράδοση του εαυτού μας εις τα πάθη και η κάθαρση του εαυτού μας, αυτό λέγεται άμεμπτος ή σόφρον. Ακόμη το σοφρόνος, αυτό επιτρέψατε μου να το τονίσω λίγο, συνιστά την ισορροπία των ψυχικών δυνάμεων, όπως της νοήσεως, του συναισθήματος και της βουλήσεως. Και αν μου το επιτρέπετε, επειδή εγώ πέρασα από τις θετικές επιστήμες, κατ' ισόπλευρον τρίγωνα ή ισογόνιον τρίγωνα. Δηλαδή το να έχουμε αυτές τις τρεις, θα λέγαμε, καταστάσεις νόησης, βούληση, συνέστημα, ανεπτυγμένες ίσα. Βέβαια το ισόπλευρον ή ισογόνιον τρίγωνα συναντάται μόνο στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Σε εμάς δεν συναντάει. Εμείς βγάζουμε κάτι περίεργα σκαλινά τρίγωνα. Έχουμε μια τρομακτική θερυπή, ένα τρομακτικό συνέστημα, μεγάλο συνέστημα, και μυαλό δεν έχουμε. ή έχουμε βουλητικότητα και πάλι μυαλό δεν έχουμε, ή έχουμε νόηση και είμαστε νοητικοί άνθρωποι και είμαστε πέτρινοι στην καρδιά, δεν συγκινούμεθα με τίποτε. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό? Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής, για να είναι άρτιος ο άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Άρτιος, ολόκληρος, άρτιος. Και τέλος, θα λέγαμε, έχει την έννοια ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος του Θεού. Εκείνο το περίφημο, όταν μετά τον θάνατο του Ιακώβ φοβήθηκαν τα αδέλφια του Ιωσήφ ότι τώρα ήρθε η ώρα να τους τιμωρήσει για εκείνο το παλιό τους αμάρτημα, μια που ο πατέρας έφυγε από τη μέση που μπορούσε να εμποδίζει την τιμωρία των αδελφών, πάνε και πέφτουν στα πόδια του και του λένε: είμαστε δούλοι σου. Θυμάστε τι είπε ο πατέρας, να μην μας κάνεις κακό. Και ο Ιωσήφ εξεπλάγει και έκλαψε και τους είπε εκείνο το περίφημο: γιατί φοβόσαστε? Του Θεού ημί εγώ, εγώ είμαι του Θεού. Αυτό είναι ο τελευταίος, το τελευταίο στοιχείο. Πρέπει να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Και ξέρετε, η προσωνυμία άνθρωπος του Θεού έχει δοθεί σε πολύ λίγα πρόσωπα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως και του Αγιολογίου μας. Ο άνθρωπος του Θεού. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι ο άρτιος άνθρωπος. Για να περάσουμε στο τρίτο σημείο του τριπτύχου, δικαίως ζήσουμε εν τον ίν αιώνα. Να ζήσουμε δίκαια εις τον ίν αιώνα, στην εποχή μας, στην παρούσα, στην ιστορία, με κριτήριο πάλι τις σχέσεις μας με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Τώρα μπαίνει και το δεύτερο στοιχείο. Ερχόμεθα να καθορίσουμε τις σχέσεις μας με τον πλαϊνό μας. Τώρα μπαίνουν και τα δυο. Δηλαδή πλουτίσαμε. Μπαίνει το πρώτο, το εξεγός. Μπαίνει το δεύτερο, το σοφρόνος, για να προχωρήσουμε εις το τρίτον, το δικαίως. Τώρα αυτά τα δυο αποτελούν κριτήριο. Όχι μόνο το πρώτο, αλλά και το δεύτερον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άλλος άνθρωπος, όπως και εμείς, είναι η εικόνα του Θεού. Και συνεπώς θα λέγαμε ότι συνιστά απαράβατων όρων σχέσεως με τον άλλον ανθρώπων η πίστη ότι και ο άλλος είναι εικόνα του Θεού. Είπα η πίστη. Ξέρετε, μας απεκαλύφθηκε ότι είναι θα εικόνα του Θεού. Απόδειξες ότι δεν το δέχουν εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι είμαι θα εικόνα του Θεού. Ποτελεί δε θεμέλιον. Θεμέλιον. Θεμελιώδες θεμέλιον, να το πω εβραϊκά. Θεμελιώδες θεμέλιον. Δεν μπορείς να το κουνήσεις αυτό. Το κούνησες, πάει, τα γκρέμισες όλα. Όλα τα χάλασες. Λοιπόν, ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Έτσι, αν πω ότι ο Αφρικανός είναι εικόνα του Θεού, δεν θα μιλάω πια για φιλετικές διακρίσεις, ούτε για τρίτων κόσμων, ούτε για ανθρώπους υποδεαστέρους, ούτε γιατί θα τους πάρω από την Αφρική να τους πάω σε κάποια άλλη ήπειρο ως δουλοπαρίκους να μην υπηρετούν. Είναι εικόνα του Θεού. Μπορεί να είναι, να έχουμε, θα λέγαμε, υπηρέτες, ανθρώπους που υπηρετούν, γιατί μην νομίζετε, ο Υιός του Θεού ήρθε να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Δεν είναι κακό πράγμα. Δεν ήρθε, λέει, να διακονήσω, να διακονηθώ, ήρθα να διακονήσω. Το ότι αυτή τη στιγμή εγώ υπηρετώ εσάς, κάποια άλλη στιγμή θα υπηρετήσετε εσείς εμένα. Υπάρχει αυτή η αλληλοϋπηρέτηση, δεν είναι κακό πράγμα αυτό, αλλά υπάρχει η εκτίμηση ότι όλοι είμαστε η εικόνα του Θεού. Αυτό αποτελεί όρον απαράβατον, δια να πραγματοθεί το δικαίως. Μιλάμε περί δικαιοσύνης και περί δικαιοσύνης, αλλά λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκονται. Δηλαδή, μένουμε σε μια ουτοπία τελικά. Δεν πραγματοποιείται αυτό το δικαίως. Ακόμη, η έννοια της δικαιοσύνης πρέπει να πούμε ότι είναι υποκειμενική. Είναι πολύ υποκειμενική. Λέμε να σου φανώ δίκαιος απέναντί σου, αλλά κι όμως υπάρχει το δόγμα, το δίκαιο του ισχυρωτέρου λέμε. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι το υποστηρίζουν? Το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Και το πιστεύουν αυτό. Θα πει το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Είναι μια κρίση υποκειμενική περί δικαίου. Ο άγριος δίκαιον θεωρεί να φάει το θύμα του, εκείνον ο οποίος πήγε και να τον πολεμήσει, τον σκότωσε όμως, και τώρα να φάει τους εχθρούς. Δηλαδή, όπως εμείς σε μια σύραξη πολεμική θάπτουμε βεβαίως τους νεκρούς, ο άγριος τρώει τους νεκρούς. Γιατί πιστεύει ότι από εκεί θα πάρει δύναμη από το θύμα του. Έτσι το πιστεύει. Αυτό γι' αυτό είναι δίκαιο. Ποιο λοιπόν είναι δίκαιο, τι είναι το δίκαιο? Τι θα μου καθορίσει τι είναι δίκαιο? Το δίκαιο είναι υποκειμενικό μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Πρέπει να έχω αντικειμενικές σημαδούρες, οροθέσια αντικειμενικά για να έχω εικόνα του δικαίου. Το πρώτο σας το είπα. Είναι το άλλο, είναι η εικόνα του Θεού. Δεν μπορώ να την πειράξω. Οφείλω να την ευλαβούμε. Ποιος είναι ο δεύτερος όρος? Είναι αγαπή στον πλησίον σου ως σε αυτόν. Προσέξτε τώρα. Σας είπα ότι κριτήριο του τρίτου είναι και το δεύτερο. Το πρώτο και το δεύτερο. Ο πρώτος, δηλαδή όσια προς τον Θεό, ευσεβώς προς τον Θεό, σοφρόνος προς τον εαυτόν. Αλλά το σοφρόνος θα κρίνεται ανά πάσα στιγμή με τον νόμο του Θεού, με το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει συνεπώς ανά πάσα στιγμή να ζω σοφρόνος. Και όταν ζω σοφρόνος και το αυξάνω αυτό, διαρκώς το αυξάνω, τότε θα αγαπήσω τον πλησίον μου όπως τον εαυτόν μου. Ποιον εαυτόν μου? Όχι τον πεπτοκότα, αλλά τον ανακαινισμένο. Τον εαυτόν μου τον σοφρονούντα. Τον εαυτόν μου τον άμεμπτον. Βάσει αυτού θα κρίνω τον πλησίον μου. Να σας πω ένα παράδειγμα ανάποδο. Όταν ναι ότι αγαπώ τον εαυτό μου, δεν τον αγαπώ στην πραγματικότητα. Το κριτήριο είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι σε αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι στη σχέση μου με τον Θεό. Παράδειγμα. Τι είναι η πορνεία? Λέω, σ' αγαπάω και αμαρτάνω με τον άλλον. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Διότι όταν δω ότι ο Θεός καταδικάζει την πορνεία, πώς μπορώ λοιπόν να του λέω σε αγαπάω? Είναι καταχρηστικό αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Πόσα γίνονται εν ονόματι μιας ακαθάρτου αγάπης, μη και καθαρμένης αγάπης. Πόσα γίνονται? Τα πιο βρώμικα πράγματα γίνονται εν ονόματι μιας τέτοιας ακαθάρτου αγάπης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε σε αγαπάω όπως τον εαυτόν μου? Δεν αγαπάς, αδελφέ μου, τον εαυτόν σου τη στιγμή που δεν είσαι σόφρον και δεν είσαι άμεμπτος. Αν λοιπόν παρουσιάσεις έναν άμεμπτον εαυτόν, τότε όρος απαράβατος δεύτερος μετά από το κατ' εικόνα είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι οι εντολές δόθηκαν έτσι στην ιεραρχία τους, και δεν πρέπει να διασαλευθεί η ιεραρχία. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, ο πρώτος όρος, και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο εντολές είναι αυτή η τρεις ώρες που λέμε τόση ώρα, που αναλύουμε. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, πρώτος όρος, και τον πλησίον σου που είναι ο τρίτος, γιατί προϋποθέτει τον εαυτόν μου ως εαυτόν. Το πρώτο λοιπόν είναι η αγάπη προς τον Θεό, η σωστή αγάπη προς τον Θεό, η αληθινή, με αυτά τα κάποια λίγα που ακροθήξαμε. Αγαπητοί μου, τρεις θέσεις, τρεις σχέσεις: ευσεβώς, σοφρόνος και δικαίος. Ξεκινάμε από το Θεό, φτάνουμε στον εαυτό μας και καταλήγουμε στο πλησίον μας. Μια σειρά που πρέπει να μένει πάντοτε σε αυτήν την ιεραρχία. Απαρασάλευτα σε αυτήν την ιεραρχία. Εκείνο που λείπει σήμερα, γι' αυτό και είπαμε αυτά τα λίγα λόγια, είναι ο τύπος του αρτίου ανθρώπου. Είναι ο τύπος του αληθινού ανθρώπου, του αληθινού χριστιανού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σωστή ανθρωπολογία, το είπα στην αρχή, σας το λέω άλλη μία φορά, εάν δεν έχουμε μία σωστή θεολογία. Διότι η θεολογία θα μας αποκαλύψει την ανθρωπολογία. Η θεολογία θα μας πει το κατοικόν και θα προχωρήσουμε στην χριστιανική ανθρωπολογία. Έτσι βλέπουμε ότι πουθενά αλλού δεν θα βρούμε αυτήν την αρτιότητα, αυτήν την κατάρτιση, αυτό που λέμε να γίνω άνθρωπος, όπως ο Θεός με έπλασε, όπως αρχικά είχα βγει από τα χέρια Του, πουθενά αλλού παρά μόνο εάν τηρήσουμε, βαθύνουμε, καταλάβουμε αυτό το θαυμάσιο τρίπτυχο πνευματικής ζωής, ότι πρέπει να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον ίν αιώνη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Για αυτό το τέλειο που είπατε, που αναφέρεται στις ίσες δυνάμεις της ψυχής, αναμφισβήτητα υπάρχει μόνο εις τον Ιησού Χριστό. Οι Άγιοι, όπως είπατε, τίνουν. Και ξέρετε, όταν μια μαθηματική σχέση, να πάλι να χρησιμοποιήσω αυτά, έχουμε ένα τόξο και λέμε αυτό τίνει προς τα εκεί, απεριορίστως, όπως έχουμε πάντα ένα υπόλοιπο σε μια ατελή διαίρεση. Όταν ο κύκλος χαίρεται είναι σε τελής αριθμός. Είναι το 3,14 και πάει και δεν τελειώνει ποτέ. 3,14, ενώ στο τετράγωνο έχουμε τέλειο αριθμό. 2 ή 2, 4. Έτσι. Ενώ οι σχέσεις ακτίνος και περιφερίες είναι 3,14 και δεν τελειώνει ποτέ. Μάλιστα, έτσι για την ιστορία να σας ξεκουράσω λιγάκι, υπάρχει ένα αστεροσκοπείο κάπου στην Ευρώπη που έχει τον αριθμό στη μέση του τρούλου του, του θόλου, το 3,14, και τώρα ο αριθμός αυτός με τα δεκαετικά του ψηφία γίνεται ελικοειδής, σιγά σιγά πιάνει όλο το χώρο και κατεβαίνει στην περιφέρεια του θόλου και είναι ατελής πάντα, δηλαδή δεν έχουμε τέλη. Αυτό συμβαίνει με τους Αγίους. Βέβαια είμαστε άλλοι Χριστοί. Βέβαια διαθέτουμε νουν Χριστού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια πρέπει να φτάσουμε στο πλήρωμα της ηλικίας, πρέπει να φτάσουμε στο ύψος του πληρώματος της ηλικίας, ηλικία ύψος θα πει, του πληρώματος του Χριστού. Αλλά πάντοτε τίνοντες, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι θα φτάσουμε σε μια ταυτότητα. Καταλάβατε. Αλλά μας είναι, ορίστε. Ναι, που δεν τετραγωνίζει. Γι' αυτό το λόγο, θα λέγαμε ότι δεν έχουμε ποτέ αυτή την απόλυτη ταυτότητα, αλλά δεν πειράζει όμως. Εδώ απλώς ο ληστής τι είπε: Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου, και μπήκε πρώτας. Καμιά φορά δεν ξέρετε, εμφυλοχωρεί και κάτι μέσα σε αυτό και μία λαζονία. Οπότε εμφυλοχωρώντας μια λαζονία για μια τελειότητα, τότε δεν είναι πια τελειότητα. Γιατί αφού μπορεί να καλλιεργεί μια έτσι υποσυνείδητη αλαζονία, δεν μπορεί να είναι τελειότητα. Τίποτα, η τελειότητα είναι εντελώς τα μέτρα τα ανθρώπινα. Βέβαια το μέτρο το ανθρώπινο μας το έδωσε ο Ιησούς Χριστός, άνθρωπος εγένετο, άμεμπτος, είναι ο πρώτος Αδάμ. Τέλος πάντων, τίνω όσο μπορούν, στην απορία σας, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πρέπει να γίνει μια κριτική περί της ποιότητας της αγωγής. Είναι γνωστό ότι η αγωγή όχι μόνο στην εποχή μας και παλαιότερα, όχι όμως πάρα πολύ παλιά, απέβλεπε στην ανάπτυξη της διανοίας. Βέβαια τελείως θα λέγαμε αγνοείται ο άνθρωπος ότι είναι εικόνα του Θεού. Απλώς μόνο μιλάμε για τις τρεις δυνάμεις της ψυχής και η αγωγή αποβλέπει μόνο στην ανάπτυξη της διανοίας. Όχι του συναισθήματος, όχι της βουλήσεως. Λίγο της βουλήσεως και σχεδόν καθόλου ή κοντά στο μηδέν είναι η ανάπτυξη του συναισθήματος. Για να αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν αυτά τα τρία πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση της αγωγής. Και έτσι το παιδί όταν θα πηγαίνει στο σχολείο να μάθει γράμματα και που αποβλέπουν στη διάνοια, ο δάσκαλος θα πρέπει να πάρει τα παιδιά να πάει σε ένα νοσοκομείο και να είναι αυτό, θα λέγαμε, μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, να επισκεφτούμε τους αρρώστους, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία ή ακόμη το σχολείο το ίδιο, αν μένει σε ένα χωριό ή σε μια κομμόπολη ακόμα καλύτερα, να κάνει κοινωνικά έργα, να φτιάξουμε τη βρύση του χωριού, να διορθώσουμε λίγο το δρόμο, τη γέφυρα, να πάμε εκεί. Βέβαια δεν θα είμαστε τεχνίτες τα παιδιά, αλλά θα κουβαλάνε τις λάσπες, τις πέτρες, ό,τι μπορούν. Όλα αυτά, παλιότερα υπήρχε ο λεγόμενος σχολικός κήπος. Δεν υπάρχει πια σχολικός κήπος. Σε κανένα απομακρυσμένο χωριουδάκι μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει πια. Όλα αυτά, οι συλλογές. Θυμάμαι έναν δάσκαλο, δεν τον είχα εγώ, ήταν όμως το δημοτικό που τέλειωσα. Αυτός έκανε συλλογές πολλών πραγμάτων. Φυσικής ιστορίας, χάρτες, έκανε κατασκευές μόνος του. Για πειράματα φυσικής κλπ. Και δεν τα έκανε μόνος του, αλλά μαζί με τα παιδιά. Με υλικά ευτελή. Και τα παιδιά, ώρες που δεν είχαν σχολείο, πήγαιναν και ιδίως η έκτη τάξη, πήγαιναν μαζί του και φτιάχναν αυτά. Αυτό σημαίνει μια αγωγή κάπως πιο απλατέρα. Δεν είναι δηλαδή μια αγωγή μόνο διανοητική. Και βγάζουμε, αν έπρεπε να φωτογραφίσουμε τον άνθρωπο της συγχρόνου αγωγής, να τον φωτογραφίσουμε, δηλαδή να τον φωτογραφίσουμε. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο με χέρια, πόδια, αλλά να τον φωτογραφίσουμε, την αγωγή να φωτογραφίσουμε, τι πήρε, θα βρίσκαμε ένα έκτρωμα στην πλάκα. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλι, αυτό και μικρά ποδαράκια και πολύ μικρά χέρια, που αυτό αν θα ήταν στον φυσικό άνθρωπο θα λέγαμε ότι γεννήθηκε ένα τέρας. Και η αγωγή βγάζει τέρατα. Όχι η σημερινή και η χθεσινή και η προχθεσινή αγωγή. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο είναι μόλις τελευταίο. Όχι, είναι... Όταν λέμε σύγχρονη αγωγή εννοούμε η σύγχρονη αγωγή. Η ευρωπαϊκή αγωγή που έχουμε, αυτή που πήραμε, τα πλάνα, τα σχέδια που τα πήραμε. Γι' αυτό παλιότερα, εκείνο το μαθητεύω παρά τους πόδας του Γαμαλίλη, που είπε ο Αγιώστανος Παύλος, ήταν κάτι αλλιώτικο. Ή όταν μαθήτευαν στα πόδια του Σοκράτη, οι μαθητές του, ήταν κάτι αλλιώτικο. Ζούσαν το δάσκαλο, τον ζούσαν στην ιδιωτική του ζωή, ήταν μαζί μέρα νύχτα, ήταν κάτι άλλο. Έπαιρναν τα σκαμιά τους και καθόντουσαν δίπλα. Αυτό σημαίνει το παρά τους πόδας. Έπαιρναν σκαμνάκια, έπαιρναν τους κύμποδες. Θα καθίσουν πλάι εκεί. Και αυτό είχε πολλά πράγματα. Ο δάσκαλος ήταν πιο ψηλά. Είχε κύρος. Διέθετε το κύρος, το θεμέλιον επιδράσεως αγωγής. Έτσι και φύγει το κύρος του διδάσκοντος ή του γονιού ή της πολιτείας, δεν έχουμε αγωγή. Εκείνο που καταστρέφει, κυριολεκτικά κουρελιάζει την αγωγή, είναι η απουσία του κύρους, η απουσία της αυθεντίας. Δεν έχουμε αυθεντία, δεν έχουμε τίποτα. Όλα τα χαλάσαμε. Και όσο πιάνει το σελοτέιτ επάνω σε λαδωμένη επιφάνεια, άλλο τόσο πιάνει και η αγωγή επάνω σε παιδιά στα οποία καταστράφει το αίσθημα της αυθεντίας και του κύρους. Το θέμα της ενορίας, κατά την απορία σας, πώς μπορεί να βελτιωθεί? Προσέξτε, η ενορία είναι ένα σχήμα, όπως και ο μοναχισμός έξω από την ουσία του η ουσία του είναι η ακαμία. Είναι όμως και αυτή ένα σχήμα, και σχήμα και ουσία, είναι και τα δυο. Ένα μοναστήρι είναι ένα σχήμα και η νορία είναι ένα σχήμα, και όλα αυτά τα σχήματα κινούνται μέσα στην ιστορία. Άλλοτε μπορεί το ένα να έχει μία προβολή, άλλοτε μπορεί να έχει το άλλο μία προβολή. Θα λέγαμε ότι αρχικά το σχήμα ενορία είχε μία πολύ σπουδαία προβολή και είχε μία πολύ σπουδαία αποστολή, διότι η ενορία όφιλε να δείξει εις τους ενορίτας, αυτοί που είναι εντός των ορίων μιας περιοχής, να δείξει στους ενορίτας ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός, ποια είναι η αληθινή λατρεία, το χριστιανικό